barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah oo bisha may ee sanadka 2021 ay tahay 13. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washington ay ka tahay 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan safarkii dheeraa ee waxbarashada ardayda dugsiyada sare oo kuwoodii ugu dambeeyey imtixaankoodii fasalka 20-aad oo ugu soo gabagaboobay magaalada Boosaaso.
waxaa mahadsanahay ilaahay subxaanahu watacaala, waalidiinteena iyo macalimiinteena inta waxna soo barayeen maanta na soo garab taagnaa
insha allah. waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala imtixaanka inaan ka helno natiijo fiican oo aan guul fiican ka gaarno. waxaana sidoo kale rajaynaynaa dhammaan ardayda ku nool dhowr goboleedka puntland inay iyaguna ka keenaan natiijo fiican. waxaan u rajaynaynaa guul iyo gobonnimo.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan dhallinyaro muqdisho ku qabtay dood ku saabsan nabadda iyo sida ay dhallinyaradu kaalin uga geysan karaan.
kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa sheegay axaddii shalay ahayd in iskaashi heshiis oo dhex mara dalkiisa iyo dalka India uusan soo laabanaynin, isla markaasina uusan caadi noqonayn inta dalka dariskiisa ah ee India uu soo celinayo gobolka lagu muransan yahay ee Kashmiir. haddii caadi aan ka dhigno, ayuu yidhi, xiriirkeenna aan la leenahay India wuxuu noqonayaa arrin khiyaano ku ah gobolka Kashmiir, ayuu yidhi Khan isagoo ka jawaabaya su-aal TV-ga laga weydiiyo arrinkaasi la xiriirtay. islaamabaad ayaa hoos u dhigtay xiriirkii saaxiibtinimo ee u dhexeeya dalhi iyo ayaga bishii Agoosto sanadkii 2019, markaasi uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi dowladdiisa ay kala noqotay aqoonsigii gobolka muslimiinta ay ku badan yihiin ee Himalayan ee halkaasi, kaasi oo uu sheegay inaysan marnaba u go'aansanaynin inay go'aan. ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa waxa uu sheegay in soo celinta xiriirka India kala dhexeeya waddankiisa uu yahay dalka India wax badan oo faa'iido ah, mid uu ka dheefaya gaar ahaana marka la fiiriyo xagga dhaqaalaha sii kobcaya, ayuu yidhi.
hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Israel Naftali Bennett ayaa axaddii taageeray inuu qayb ka noqdo dowlad wadaag ah si meesha looga saaro ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu. go-aanka Bennett oo uu ku shaaciyey khudbad TV-ga laga sii daayey ayaa siinaysa hogaamiyaha xisbiga dhexda Yair Lapid in uu dhiso xukuumad ay ku wada jiraan xisbiyada midigta fog, kuwa dhexda ah iyo bidixda, taasi oo Netanyahu siinaysa guuldarradii ugu horreysay ee doorasho ilaa sanadkii 1999. Lapid oo ah hogaamiyaha xisbiga Yesh Ateed ee dhexda ah ayaa doorashadii qaran ee la qabtay 23-kii Maaj xisbigiisu waxa uu galay kaalinta labaad, wuxuuna ku soo xigay xisbiga Likud ee Netanyahu, waxaana uu wajahayey wakhti kama dambaysa oo ku eg Arbacada, kaasi oo uu madaxweynaha Israel u qabto inuu ku soo dhiso xukuumad. heshiiskana wadqaybsi ayaa u ogolaanaya Bennett inuu beddelo Netanyahu oo ah 77-jirka hogaamiye xisbiga Likud, iyadoo xilkana uu dib ka qaban doono hogaamiyaha xisbiga dhexda. Israel ayaa qabatay 4 doorasho ilaa sanadkii 2019, kuwaasi oo xisbina uusan si buuxda ugu guulaysan aqlabiyad uu ku soo dhisi karo xukuumad.
dugsiyada deegaanada Puntland ayaa lagu soo gabagabeeyey imtixaanaadkii fasalka 2-aad ee shahaadiga dugsiga sare. haddaba wariyaha v o a da Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa Boosaaso kula kulmay qaar ka mid a ardadii dhammaysatay imtixaanaadka. warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi.
waxaa maanta si guud loo soo gabagabeeyey imtixaanka ardada fasalka 20-aad ee dugsiyada Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso. imtixaanka shahaadiga ah mid ka mid a iskoollada magaalada Boosaaso aan maanta booqana ayaa gabagabadii waxaan kula kulannay arday soo gabagabeeyey heerkoodii waxbarasho ee dugsiyada sare, maadaama ay galeen imtixaankii ugu dambeeyey. dhallinyaradan ayaa ka mid noqon doona dhallinyaro badan oo sanadka dambe waxbarashadooda kasii wadan doona jaamacadaha dalka. qaar ka mid a dhallinyarada maanta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay dhammaysteen heerkoodii koowaad ee waxbarashada aasaasiga ah waxayna si gaar ah ugu mahadceliyeen waalidiinta iyo macallimiinta muddada dheer wax soo barayay.
Maanta dareenkayga aad baan u faraxsanahay maadaama aan dhameynayo heerkii koowaad ee waxbarashada. Waxaan mahadsan karaa Ilaahay subxaana wa tacaala waalidiinteena iyo macallimiinteena inta waxna soo barayay maanta la soo garab taagnaa.
Insha Allah waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala imtixaanka inaan ka helno natiijo fiican oo aan guul fiican ka gaarno. Waxaana sidoo kale rajaynaynaa dhammaan ardayda ku nool dowlad goboleedka Puntland inay iyaguna ka keenaan natiijo fiican. Waxaan u rajaynaynaa guul iyo gobolnimo.
Maanta aan soo koobi karno farxaddeeda, waayo maanta u dhameysay 12 sano aan kusoo jiray waxbarashada. Waa maantii aan ku riyoonayay muddo badan,
waxay noo tahay maalin taariikhi ah, waxay noo tahay maalin aan in badan aan higsanaynay inaan soo gaarno maanta oo kale. Waxaan ku faraxsanahay maanta inay tahay maanta ugu dambeysay ee imtixaankii nakhliga ahaa ee 2020 aan soo gabagabeynayno iPhone 4. Runtii maanta waxaan soo gaarnay hadaf aad u weyn iyo guul ka mid ahdaafta nolosheyda. Marka waxaan rabaa halkeen inaan ugu mahadceliyo waalidiintii iyo macallimiintii runahaantii la soo garab istaagay waqtiyadii kala duwanaa iyo marxaladihii kala duwanaa.
Sababtoo ah waxbarashada ay tahay muhiim, dunidana waxbarasho la'aanta aan la noolaan karin. Waxaan u dirayaa fariin inay waxbartaan oo ku dadaalaan waxbarashadooda. Haddii Ilaahay ay waalid leeyahay ardayga hooseysa ama kuwa idin taqaana ila dhigta, waxbarashada aad bay muhiim u tahay.
Ugu dambeyntii maamulaha dugsiga sare ee Boosaaso Maxamuud Nuur Jaamac ayaa dhalinyaradan dardaaran u jeediyey, wuxuuna ugu baaqay in waxbarashadooda ay sii wataan oo halkan aysan uga harin.
Maanta waxaad dhamaynaysaan waxbarashadii aasaasiga ahaa weyn wa foundation. Waxaa maanta dhamaynaysaan waxa isweydiin le maxaa ku xiga, waxaa ku xiga waxbarashadii heerka koowaad ee jaamacadda inaad gudubtaan oo aad bilowdaan baa ku xiga. Maanta waxaa qaadateeni waa furihii lagu furanayay albaabka waxbarashada, furihii lagu furanayay jaamacadaha baad qaadateen oo keliya. Laakiin maanta ayay waxbarasho idiin bilaabanaysa iyo wixii ka dambeeya. Insha Allahu tacaala waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad sii wadan doontaan waxbarashadeenna oo jaamacaddu oo reseerka koowaad waad ku xijinaysaan heerka labaad ilaa mustaqbalka aad meel fiican ka gaaraysaan haddii Ilaahay yiraahdo. Haddaba marka ardaygu uu marxalad ka gudbo ama dabiiciyan qofka bini aadanka markuu marxalad ka gudbo uu mid kale u gudbo, waxaa jira caqabado soo wajaha, challenges baa ka hor imaanaya. Hadda waxaa ku socotay waxbarasho jadwal leh ama jadwal baa ku deganaa nololeed oo ah waxbarasho iskuul fasal inaad dhamaystay. Halkaa markaad dhamayso oo jaamacaddu gudbayso, waxaa ku soo wajahaya caqabado fara badan. Caqabadahaasaa keenaya qaybtoo dadku inay iskuulkii ka haraan ama waxbarashada ay ka haraan ama jaamacadda aysan bilaabin. Tusaale ahaan, caqabadaha waxaa kuw ka ah ardayga form fourka markuu form four dhameeyo, waxaa amniga welwel ka soo food saaraya inuu yidhaahdo jaamacaddee gashaa, kulliyaddee barataa, ma dalka aadaa, ma dibaddaa ka barataa, tee fiican, saaxiibkaa tee galay, inaad wax badan isweydiisto. Waxaan u baahan tihiin marka caqabadaha ku soo food saaraya oo aa meesha lagu kala harayo oo qofna uu adkaysanayo oo u dhabar adaygayo qofna uu ku darab garaynayo waxbarashada halkaa kaga tegayo.
Si kastaba ahaatee, dhalinyaradan maanta dhameeyay waxbarashada dugsiyada sare ayaa ka mid noqon doona kuwa waxbarashadooda u sii aadi doona jaamacadaha dalka, gaar ahaan magaalada Boosaaso, maadaama ay dhammaysteen waxbarashadoodii aasaasiga ahaa. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Dhalinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, ayaa waxay bilaabeen inay u ololeeyaan nabadda iyo in bulshada ku nool caasimaddu ay qayb ka noqdaan xasiloonida guud ee Soomaaliya. Waxayna qabanqaabiyeen maalmihii ugu dambeeyey dood cilmiyeedyo ku saabsan sidii da'yarta aqoonyahanka ah ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka iyo samatabixinta Soomaaliya. Kaafiya Naaleeye, oo ah gabar u dhaqdhaqaaqda arrimaha nabadda iyo xuquuqda dumarka, ayaa wariyaha V O eda ee Muqdisho Cabdicasiis Barru waxa uu ka waraystay doodii da'yartu ay ka yeelatay muhiimadda nabadda iyo kaalinta ay shacabku ku leeyihiin.
Dooda waxay ahayd bistok in nabadda laga hadlo. Waxaan uga hadlay in muhiimaddii nabadda leedahay iyo xasiloonida markay nabaddu jirto iyo markaas nabaddu jirin, iyo muhiimadda ay u leedahay ummaddeena inay markasta xasilooni ku jiraan, waliba markii xilli doorasho lagu jiro inay nabadda iyo xasiloonida la ilaaliyo inay aad u muhiim tahay. Dhalinyaradana ay door ka qaataan, qof kastoo Soomaaliyeen uu mas-uul iska saaro in xasiloonida iyo nabadda la ilaaliyo xilliga doorashooyinka.
Waxaad ka mid tahay dadka u ololeeya xuquuqda gabdhaha Soomaalida iyo weliba dhalinyarada. waxaad sidoo kale ka mid ahayd dhalinyaradii magaalada Muqdisho ayaantii ama xilliyadii xasaraduhu ay socdeen dadaalada badan u galeen Muqdisho ee amni cisho. Waxaad iga warantay waxyaabaha sida goonida u soo qaateen oo aad farta ku fiiqdeen dhalinyarada inay qayb ka noqon karaan, ood weliba adiga si gooni uga hadasha, maxaa ka mid ah
waxyaabahan si gooniga aniga ahaanteeda aan markasta nideeda ku jirto waxay ahayd dadka Soomaaliyeed inay ayaga noqdaan shacabku wax ayaga nabadooda ilaashta, xasilloonidooda ilaashta, aysan noqonin dad oo dadkii siyaasadda rabay ama siyaasiyiinta ahaa xal ka suga. Nabad inay ayaga u keenaan ka suga, in ay ugaan u garaan ka suga, ay noqdaan ayaga dad go'aan gaara, dad ayaga nabadooda samaysta, dad ayaga siyaasiyiinta saameyn ku yeesha, laakiin siyaasiyiintu isa saameyn ku yeelan shacabka.
Dad fara badan dhageysanaya waxay doonayaan doodaasi in loo xoojiyo si wax badan ay u ogaadaan dhalinyarada ama dadka bulshada rayidka ee Muqdisho ku sugan ama aqoonyahankuba talada iyo hubkaba gacanta uguma jiro. Marka sidee qayb uga noqon karaan in iyagu ay aas-aas u noqdaan in nabadda la helo?
Horta muhiim ahaan dadka hubka haysta, dadka hubka haysta inta hubka haysta waxaa badan inta hubka haysanin, laakiin ninka hubka haysta horta waxa ugu muhiim lala hadlay waxa waa dadka madaxda raba, kuwa madaxda jooga iyo midka kuwa madaxda rabaan. Waxaa lagu dagaalam waxa waaye kursigan anaa ku fadhiisanay, anaa ku fadhiisanay kuwiga adiga ka caana ku fadhiisanayo. So su-aasha la isweydiiyey mudan waxa waaye kursiga waa imaata ama waa joogta ama ina imaataarta ayaa xukumay horta shacabku ina isweydiiyaan yaa la xukumaya, anagana la xukumamaho. Haddii ana korkeeni nin kusoo dagaalamay ama u dagaalamay oo kursiga nagu xukumo dad nuuceen anaka, anaka ma noo danayn mise asaad danaysta? Asagaa danaysta, anaka nooma danayn. Marka anaka ma rabno qof asaga danaysanayo kursiga inuu imaado ama dagaalku imo ama dagaalku joog, who cares? Muhiimadda waxa waa shacabka inay fahmaan siyaasiga waa inuu ka fakaro dadkan maxay rabaan, laakiin aniga maxaan rabaa inuu ka fakaro maahan. Saasna waxay ku dhici kartaa bulshada rayidka, ardayda jaamacada dhigtaan, macalimiinta, dadka elitka ahee, dadka markasta indhaha u ah bulshada, waa inay dadka baraarujiyaan ay dhahaan nabad anaka iskale. Adduunyada ma jirto wadan siyaasi nabadiisa badbaadiyo ama xasiloonisa dadbaadiyo. Waxa badbaadiya waa shacabka. Shacabkana taa waxay ku heli karaan inay ku baraarugaan inay waxaan ayaga mas-uul ka yihiin. Haddii markii qolo dagaal la bilaawo la dhaho intay dadka xafad u tagaan nagu ma kor dagaalami kartid, ma kula taa inay kula kor dagaalami karaan? Ma kor dagaalami karo xafad ma daysu gooy maato ciidanka iska qaadi karnaa, laakiin ciidanka inta iska qaadi lahayn dadku waxay door bidaan inay carraan. Anakoon xabad wadanna ciidanka iska qaadi karnaa, waayo anaka saacadan dagaal ma rabno. Haddaan nahay dhalinyaro, aqoonyahan, shacab, qof yaa qexi kara magaaladan waa la yaqaanaa.
Laakiin dunida kale marka la fiiriyo si mustaqbalka nolosha iyo horumarka dalkaasiba loo jaangooyo, dad macno leh ayay dadka aqoonyahanka yihiin u diyaariyaan inay siyaasadda aadaan oo qaarkood ay soo jeediyaan. Ma isweydiiseen halkii keliyaad ku koobnaan lahaydeen inaad adinka nabadda ka hadashaan oo aan hub wadan inaad adinka ka hadashaan horumarkii dalka iyo wada noolaashihii siyaasaddiinaan qayb ka ahayn? Intaasay ka fiicnaan lahayd in qaar ka mid ah aqoonyahankiina dhalinyarada siyaasadda u dirtaan?
Horta taas way haboon tahay. Wadan kastana markii dadka dhalinyarta elitka ay systemka galaan, ay weliba ayagu associate ay galaan, ay wax bedelaan, waa la ogyahay. Waana wax aan aad ugu taameyno, laakiin hadda waqtigan waa waqti waan dhihi karnay ku habaan, laakiin yesterday doorashada kuraysatii kasii horeysay, we know waxaan waa process, waa system, waa meel ka imaada meel oo imaada meel oo ka imaada meel, waa qorays ku dhiib waaye. So marka 2011 kii ma joogin meel la dhaho dhalinyarta ha galaan, 16 kii maanta meesha la joogo lama joogin, laakiin maanta meel fiican la joogaa. So marka waxa dartaana waa jira dhalinyaro badan, hadda dhalinyaro ku jiraan 16 campaign la galay, haween kuma jirin waa la soo geliyey, dhalinyaro 117 dad waa la soo geliyey, hadartaana meesha way ka sii soconaysaa. So marka waxa waa process-kan wuxuu baahan yahay inuu waqti qaato, laakiin dadka waxaa loo baahan yahay advocate-ka ah inaysan ka daalin, advocate-ka ay wadaan in bulshada la baraarujiyo, ay ayagu noqdaan dad ayagu dantooda ka shaqeeya.
Laakiin siyaasiyiin badan oo aqoonyahan ah ayaa siyaasaddii hore ugu biiray filasho badan oo ay dadka sugayeen, inkastoo isbedelna uu yimi, haddana hankii filashada halkii uu gaarsiisanaa meel ka hooseeya ayay maanta wax joogaan. Haddii dhalinyaradan maanta nabadda ku baaqaysa qaarkood ay siyaasadda aadaan sida saadaashaba aad u dhigaysa ay tahay, suuragal ma tahay in isbedelka la filanayo la xaqiijin karo?
Horta waxaa jira waxa la dhahaa there is a life after campaign. marka hada doorasho ee campaign lagu jiro nolol lagu jira laakin after campaign ku doorashada ma tan nolol kala gasho muhiimadu waxa dadka inay fahmaan nolosha campaignka iyo nolosha reality ee marka doorashada la galay dadku soo baxaan meesha ka jeedin inay kala duwan tahay ee laban ee tahay laban nolol kala duwan
nabad maanta Soomaaliya atraadinaysan bulshadan ay u baahan tahay meesha ugu sahlan ee laga dooni karo waxa kaad salaad haadiga shakhsiyan ma taragtaa ku cabir
in shakhsiyan ta mashan hadan nabad raadin lahayn yani aan ka dooni lahayn laba meel banka dooni lahayn in bulshada dhexdeeda ka dooni lahayn deegaanka dadka in ayagu nabadooda fahmaan ilaashtaan abuurtaana in waxan kale ka dooni lahayn dadka systemka ku jira adduunka individualist wax ma bedelo system wax lagu bedelaa marka dadka systemka ku jirana waxay noqon lahaayeen dad laga fakaro say ayga hadhow leaders u noqdaan because leaders ka ama hoggaamiyasha ayga dadka sameeyaan say wuxuu bedelaan
wariyaha VOA Muqdisho Cabdi Axiis Barro oo wareysay qaar ka mid ah dhalinyaradu doodaasi soo qaban qaabisay markana dhageysiyaal nala dhageysa mid ka mid ah kalmaha heesaha aynu idin hayno dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha ee Cabdiqaadir Maxamed Samaka.
Kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay dhinaca dalka Talyaaniga, kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa dadaal ugu jirta sidii ay ula wareegi lahayd ciyaaryahan Alvaro Morata oo qaab amaha kula joogay xil ciyaareedkii lasoo dhaafay. Morata ayaa qayb ka ahaa xil ciyaareedka 2020-2021 ee kooxda Juventus isagoo kula guuleystay Coppa Italia, inkastoo ay lumiyeen horyaalkii 9 sanadood ee lasoo dhaafay ay ku guuleysanayeen. Xidiga reer Spain ayaa milkiyadiisa waxaa iska leh kooxda Atletico Madrid, laakiin lama oga sida ay ku aqbali karaan walow kooxdaas ay heleen ciyaaryahan Luis Suarez oo qayb lixaad leh ka qaatay horyaalka La Liga ay ku guuleysteen xil ciyaareedkii dhammaaday. Kooxda Juve ayaa doonaysa in xidigan ay kula wareegaan 10-12 milyan oo euro. Kooxda Roma ee kubadda cagtana waxay dadaal ugu jirtaa hirista saxiixa ciyaaryahan Grand Shaka oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda Arsenal ee kubadda cagta. Tababare Jose Mourinho ayaana diiradda saartay xidigaasi qadka dhexe. Kooxda Roma ayaa intii ay la wareegtay tababare Jose Mourinho waxa ay doonaysaa inay dib u dhis isku sameeyaan si ay ugu tartamaan horyaalka Serie A-ga iyo waliba koobka kale ee ay ka qaybgalayaan xil ciyaareedka lasoo dhaafay. Chaka oo ka hadlay xiisaha kooxda Roma ayaana sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in tababare Jose Mourinho uu soo raadiyo, laakiinse ma uusan bixinin faahfaahin dheeri ah oo uu kaga jawaabayo waxa uu ka yeelayo mustaqbalkiisa. Xidigan ayaana heshiiska uu kula jiro kooxda Arsenal waxa uga harsan 2 sanadood. Dhinaca dalka Faransiiskana, hogaamiyaha ciyaaraha ee kooxda Paris Leonardo ayaa sheegay in tababarahooda Mauricio Pochettino uusan meelna uga soconin, isla markaana ay ku fara adeegi doonaan kadib markii la sheegay in Pochettino uu socdo kooxda Real Madrid. Leonardo ayaa sheegay in waqti haadirkan aysan qorshaha ugu jirin inay meesha ka diraan Pochettino. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ayaana la sheegay inay si weyn u doonayso tababarahaasi, iyagoo raba inay beddel uga dhigaan tababare Zidane oo kooxdaasi ka tagay. Pochettino ayaa sanadkii hore laga eriyay kooxda Tottenham kadib markii guuldarrooyin ay la soo darseen, waxaana lagu bedelay tababare Jose Mourinho kaasoo dhammaadkii xil ciyaareedkan isagana la eriyay, ugu dambeyntiina ku biiray kooxda Roma ee kubadda cagta. Dhinaca ciyaaraha kubadda kolayga ee horyaalka Mareykankana, kooxda Milwaukee Bucks ayaa noqotay tii ugu horreysay ee u soo baxda wareegga labaad ee ciyaaraha play-offka kadib markii 4 jeer oo xiriira ay garaaceen kooxda Miami oo isku arkeen wareegga koowaad ee ciyaaraha play-offka. Milwaukee ayaana hadda u sii nasanaysa kooxaha u soo bixi doona oo weli sii ciyaaraya ciyaaraha play-offka, waxaana kooxdani ka dhex muuqda ciyaartoyda kala ah Yanis iyo weliba Middleton kuwaas oo ah hogaamiyaasha kooxda. Kooxda LA Lakers oo difaacanaysa horyaalka NBA-da ee dalkan Mareykankana waxaa xalay barbaraysay kooxda Phoenix oo kulankii labaad garaacday. 4 jeer oo labadan kooxood ay isku arkeen wareegga koowaad ee ciyaaraha play-offka ayaa midkiiba waxa uu badiyey 2 ciyaarood. Laba ciyaarood oo kale kooxdii badisa ayaana toos u aadi doonta wareegga labaad ee ciyaaraha play-offka ee horyaalka kubadda kolayga. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana mar kale aan dib ugu laabano dhinacii heesaha.
Ayo,
idaacaddii duhurnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashaar cabdiraxmaan waa naga intaa. waxaan idin leenahay nabadgelyo. Thank you.